Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija Vijesti dana. Nakon jučerašnjeg sporazuma SDP-a i HDZ-a BiH, danas, kako su najavili čelnici ove dvije stranke, počinje rekonstrukcija vlade Federacije BiH. Novoj koaliciji za parlamentarnu većinu u federalnom parlamentu potrebno još 10 glasova.
66 će biti najmanji broj skup tako bude trebalo, a mi vjerujemo da i bez toga da će i predsjednik i dopredsjednik Federacije poštovati parlamentarnu volju većine.
State Department u svom najnovijem izvještaju o ulaganjima navodi da se Bosna i Hercegovina nakon višestrukih pokušaja da izvrši neophodne reforme i dalje bori za strane investicije. Rad vlade i Skupštine Republike Srpske u prvom kvartalu ove godine najlošiji od kad se vrši monitoring njihove efikasnosti.
Posmatrajući cijelu kalendarsku godinu, dođemo do podatka da je Narodna skupština Republike Srpske za četvrtinu svog utrošenog vremena realizovala tek 6% planiranih zakona, što je najlošiji rezultat od kada Centar civilne inicijative provodi monitoring rada.
Islamistički pokret Muslimanska braća izvijestio da je prema prvim neslužbenim rezultatima na predsjedničkim izborima u Egiptu pobijedio njihov kandidat Mohamed Morsi. Danas na Europskom fudbalskom prvenstvu se sastaju Italija, Irska i Hrvatska, Španija. Vrijeme sutra sunčano sa najvišom dnevnom temperaturom od 33 do 37 stepeni. Prije najavljenih sadržaja slijedi pregled najaktuelnijih vijesti dana koje danas priprema Žana Kovačević.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Prema najavama predsjednika Socijaldemokratske partije i HDZ-a Bosne i Hercegovine Zlatka Lagumdže i Dragana Čovića, u rekonstrukciju vlasti u Federaciji BiH kreće se danas. Lagumdže i Čović potpisali su sinoć u Sarajevu dva dokumenta čime su ozvaničili početak rekonstrukcije vlasti u Federaciji. Prvi se odnosi na prioritete djelovanja buduće vlade i parlamenta Federacije, a drugi na protokol o saradnji dvije stranke do narednih izbora 2014. godine. Kako su najavili, rekonstrukcija vlasti bit će završena do kraja mjeseca. Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Igor Radojičić i šefica odjeljenja za BiH u direkcije Evropske unije za proširenje Paola Pampaloni izrazili su danas očekivanje da će naredna runda strukturisanog dijaloga koja je zakazana za početak jula u Mostaru omogućiti dalji napredak ka reorganizaciji pravosuđa. To se naročito odnosi na pitanja procesuiranja ratnih zločina i funkcionisanja institucija pravosuđa, prije svega suda i tužilaštva BiH, saopšteno iz Narodne skupštine. Pampaloni je iznijela očekivanje Evropske unije da će sastanak najviših zvaničnika BiH, koji je planiran za kraj juna u Briselu, imati pozitivan ishod koji bi omogućio nove korake naprijed ka Uniji i rješavanje otvorenih pitanja. Rad vlade i Narodne skupštine Republike Srpske u prvom kvartalu ove godine najlošiji je od kada se vrši monitoring njihove efikasnosti, a rezultati su prvi put lošiji od rezultata vlade i parlamenta Federacije, koji je godinama slovio za najneefikasnije institucije u Bosni i Hercegovini, podaci su Centra civilnih inicijativa. Američki State Department u svom najnovijem izvještaju o ulaganjima navodi da se Bosna i Hercegovina nakon nekoliko godina i višestrukih pokušaja da izvrši neophodne reforme i dalje bori da svoju ekonomiju otvori za strana ulaganja. Nedostatak političke stabilnosti u BiH također odvrća brojne investitore, ispriječava ekonomski razvoj zemlje i rezultat toga je nedavno smanjenje kreditnog rejtinga, navodi se u izvještaju State Departmenta. Dragan Čavić zajednički je kandidat Demokratske partije, Partije demokratskog progresa i Nove socijalističke partije za gradonačelnika Banja Luke na predstojećim lokalnim izborima. Zvanično su koaliciju pod nazivom Zajedno za Banja Luku danas potpisali predstavnici ove tri stranke. Dvoje kadeta vojske Jugoslavije poginulo je jutros na poligonu Pasuljanske livade u eksploziji za ostale granate. Još 7 kadeta je povrijeđeno, od čega dvoje teško. Do nesreće je došlo oko 9 sati kada je jedan od kadeta 4. godine Vojne akademije pronašao zaostalu granatu kalibra 33 mm na vojnom poligonu koja je zatim eksplodirala. Francuska vlada danas je zvanično podnijela ostavku u skladu sa tradicijom, a dosadašnji premijer Jean-Marc Ayrault ponovo je imenovan za mandatara, saopštila je Jelisejska palata. Francuski predsjednik François Hollande je ponovo dao mandat Ayrault da formira vladu, čiji će sastav biti poznat u četvrtak. Islamistički pokret Muslimanska braća izvijestio je da je po prvim neslužbenim rezultatima na predsjedničkim izborima u Egiptu pobijedio njihov kandidat Mohamed Morsi. To je demantovano iz kabineta njegovog protivkandidata Ahmeda Šafika, koji je Muslimansku braću prozivao za falsifikovanje izbornih rezultata. U bombaškim napadima na tri hrišćanske crkve na sjeveru Nigerije poginulo je najmanje 45 ljudi, a desetine je ranjeno. Novi su podaci o napadima koje je danas saopštio zvaničnik Crvenog krsta u toj zemlji. Visoki komesar Ujedinjenih nacija za ljudska prava Navi Pillay pozvala je danas međunarodnu zajednicu da učini sve što je moguće kako bi odgovorni za nasilje u Siriji odgovarali, uključujući i one koji su napali posmatrače Ujedinjenih nacija. 11. dana evropskog fudbalskog prvenstva na programu su utakmice trećeg kola grupe C. U 20 sati i 45 minuta Španija igra sa Hrvatskom, istovremeno Italija sa Irskom.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Još jedan pregled vijesti Žana Kovačević priprema i za kraj emisije. Slijedi izvještaj naših reportera. Nakon jučerašnjeg sporazuma SDP-a i HDZ-a BiH, danas, kako su najavili čelnici ove dvije stranke, počinje rekonstrukcija vlade Federacije BiH. Za parlamentarnu većinu nedostaje još 10 glasova, a HDZ i dalje ne želi Hrvatsku stranku prava i Narodnu stranku Radom za boljitak u novoj vlasti. Ostaje otvoreno pitanje odlaska predsjednika i potpredsjednika Federacije BiH. Slušamo Mariju Arnautović.
Jedan od juče potpisanih sporazuma definisat će djelovanje rekonstruisane vlade na nivou Federacije. Drugi se odnosi na saradnju ove dvije stranke u periodu od 2012. do 2014. na nivou Bosne i Hercegovine, Federacije te Hercegovačko-neretvanskog i Srednjebosanskog kantona. Nakon što je iz vlasti u četiri kantona izbacio do jučerašnje koalicionog partnera Stranku demokratske akcije, lider SDP-a Zlatko Lagumdžija će tvrdi sa riječi preći na djelo kada je riječ o vladi Federacije.
Do kraja ovog mjeseca, kao što smo već i najavili, da se izvrše rekonstrukcije svih ovih vlada i da već iduće sedmice imamo naša povjerenja. Treba da intenziviraju dalje rad na već usaglašenim stavovima i principima vezanim za Sejdić Finci.
Predsjednik HDZ-a Bosne i Hercegovine Dragan Čović.
Sutra 56 zastupnika u Zastupnom domu Federacije pokreće mnoge poslove slično u Domu naroda.
Novoj koaliciji u kojoj se našao i Savez za bolju budućnost Fahrudina Radončića za parlamentarnu većinu u Zastupničkom domu federalnog parlamenta potrebno je još 10 glasova. Lider SDP-a Zlatko Lagumdžija.
66 će biti najmanji broj skupta ko bude trebalo, a mi vjerujemo da i bez toga da će i predsjednik i dopredsjednik federacije poštovati parlamentarnu volju većine.
U međuvremenu predsjednik federacije Živko Budimir danas je razgovarao sa predsjedavajućim oba parlamentarna doma, američkim ambasadorom i predsjednikom HSP-a Bosne i Hercegovine. Tema: novonastala kriza vlasti nakon raskola koalicije između SDA i SDP-a. U toku je i sjednica predsjedništva Socijaldemokratske partije. Analitičari ocjenjuju da se politička situacija u federaciji može nazvati anarhijom. Novinar Oslobođenja Almir Terzić.
Veoma je zabrinjavajuća činjenica da se u Bosni i Hercegovini ne poštuju odluke Ustavnog suda. Veoma je zabrinjavajuća činjenica da se krše zakonodavni postupak, da se krši poslovnici i to vodi u jedno potpuno bezvlašće. Bojim se da u Federaciji Bosne i Hercegovine i Bosni i Hercegovini inače imamo potpunu suspenziju pravnih normi i ne samo pravnu anarhiju, nego i suspenziju demokratskih principa odlučivanja.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
I dok se čeka nova parlamentarna većina u Federaciji BiH, postojeća u Republici Srpskoj u prvom kvartalu ove godine smanjila je obim posla u odnosu na prethodnu godinu. Prema podacima Centara civilnih inicijativa, više od 50% poslanika u parlamentu tog bosansko-hercegovačkog entiteta nije postavilo ni jedno pitanje u prva tri mjeseca ove godine, a 46% ih uopšte nije učestvovalo u diskusijama, informiše Erdogan Katana.
Realizacija planiranog Narodne skupštine Republike Srpske u prva tri mjeseca 2012. godine najgora je do sada, saopštio Željko Ninković iz Centra civilnih inicijativa. Prema njegovim riječima, iako je ove godine planirana realizacija 80 zakona, što je 23 manje od plana u prethodnoj godini, narodni poslanici u prva tri mjeseca ove godine u potpunosti su realizovali tek 5 zakona ili 31% od planiranog.
Posmatrajući plan za prva tri mjeseca 2012. godine, poslanici su potpuno realizovali tek 5 zakona ili 31% od planiranog za prvi kvartal. Posmatrajući cijelu kalendarsku godinu, dođemo do podatka da je Narodna skupština Republike Srpske za četvrtinu svog utrošenog vremena realizovala tek 6% planiranih zakona, što je najlošiji rezultat od kada Centar civilnih inicijativa provodi monitoring rada.
Portparol Centra civilnih inicijativa Majda Stojanov istakla je da je u prva tri mjeseca 2012. godine Narodna skupština realizovala skoro 2,5 puta manje zakonskih akata od parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine.
Nastala promjena je pritom manje je rezultat dobrog rada federalnog parlamenta, a više pada produktivnosti vlade i Narodne skupštine Republike Srpske.
Glavni uzročnik loših rezultata Narodne skupštine prema riječima Ninkovića je loš rad vlade Republike Srpske.
Krajnji rezultat kada kompariramo ono što su vlada Republike Srpske i Narodna skupština Republike Srpske zajedno radili je tek 3 zakona. Radi se o lošem tajmingu vlade i neodržavanju dovoljnog broja sjednica skupštine, što je dovelo do porazne činjenice da svega 3 od 18 utvrđenih zakona na vladi u prvom kvartalu 2012. prošlo kompletnu parlamentarnu proceduru. To je jedan od najlošijih rezultata od kako se vrši monitoring ovih institucija.
Centri civilnih inicijativa saopštili su također da svi štede osim predsjednika Republike Srpske, pa tako će predsjednik Milorad Dodik ove godine potrošiti više para nego 83 poslanika Narodne skupštine. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Danas je saopšteno kako je Dragan Čavić zajednički kandidat Demokratske partije, Partije demokratskog progresa i Nove socijalističke partije za gradonačelnika Banja Luke na predstojećim lokalnim izborima. Ostale opozicione partije, među kojima je i SDS, nisu u ovoj koaliciji. No bitka za izbor prvog čovjeka Banja Luke počela je znatno prije oktobarskih lokalnih izbora. Analitičari se slažu da će naredni izbori imati svoje specifičnosti. Neki od njih već su proistekli iz banjalučkih protesta protiv urbicida, kriminala i korupcije. Iz Banja Luke se javlja Maja Bilajac.
Za sada je izvjesno da će kandidat SNSD za gradonačelnika Banja Luke biti Slobodan Gavranović, dugogodišnji predsjednik skupštine tog grada. Opozicija u Republici Srpskoj nije uspjela izaći sa zajedničkim kandidatom za tu funkciju. Koplja su se lomila mjesecima, a spominjala su se imena nestranačkih ličnosti, kao što je ekonomistica Svetlana Cenić i glavni revizor Republike Srpske Boško Čeko. Sve ipak ostalo samo na spominjanju. Pod izgovorom da se sa drugim strankama ne može postići dogovor, u SDS-u se kao kandidat za gradonačelnika spominje njihov poslanik u parlamentu Republike Srpske, Nenad Stevandić. Profesor sa Banjalučkog fakulteta političkih nauka, Đorđe Vuković, podsjeća da je SDS na državnom nivou u koaliciji sa SNSD-om.
Banja Luka se ovim izborom kandidata SDS-a i razbijanjem opozicionog bloka na neki način servira SNSD-u, dok vjerovatno Doboj i Bjeljina treba da ostanu SDS.
Ono što vladajućoj strukturi svakako ne ide u prilog, slažu se analitičari, jesu protesti zbog uništavanja zelene površine u Banja Luci, koji traju već 20 dana. Njihove se dimenzije šire na nezadovoljstvo zbog opšte kriminalizacije društva. Analitičari ističu da su upravo banjalučki šetači uslovili da vladajući SNSD prekomponuje svoj izbor sa dosadašnjeg gradonačelnika Banja Luke Dragoljuba Davidovića, najviše prozivanog na protestima, na predsjednika Gradske skupštine Slobodana Gavranovića, politička analitičarka Tanja Topić.
Saznam sigurno da je to izbori koji slijede lokalni, vrlo dobra prilika da zaista vidimo da li je došlo do tog buđenja, znači o kojem govorimo ili ne.
Tanja Topić smatra da će, bez obzira ko bude izabran za gradonačelnika Banja Luke, doći do smanjenja broja mandata vladajućeg SNSD-a u tom gradu. Banjalučki protesti koji su ušli u 3. sedmicu već upućuju na takav razvoj situacije. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Maja Bilajac.
Slušate program Radija Slobodna Evropa, 15 sati i 13 po minuta, podsjećam na neke od vijesti dana. Nakon jučerašnjeg sporazuma SDP-a i HDZ-a BiH, danas, kako su najavili čelnici ove dvije stranke, počinje rekonstrukcija vlade Federacije BiH. State Department u svom najnovijem izvještaju o ulaganjima navodi da se BiH, nakon višestrukih pokušaja da izvrši neophodne reforme, i dalje bori za strane investicije. Rad vlade i Skupštine Republike Srpske u prvom kvartalu ove godine najlošiji od kad se vrši monitoring njihov ove efikasnosti. Islamistički pokret Muslimanska braća izvijestio da je prema prvim neslužbenim rezultatima na predsjedničkim izborima u Egiptu pobijedio njihov kandidat Mohamed Morsi. Danas na Europskom fudbalskom prvenstvu susreti Italija, Irska i Hrvatska, Španija. Vrijeme sutra sunčano sa najvišom dnevnom temperaturom od 33 do 37 stepeni.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije možete između ostalog čuti. Maksimalne dnevne temperature će ove sedmice iznositi preko 30 stepeni. Evo šta Banjalučani kažu o vremenu.
Ovo je strašno. Svaki dan 15 gore, temperatura 15 dole.
Više podnosim hladnije nego toplije vrijeme.
Mjesto da se znojim, ali ja se istuširam kad sad uđem kući, malo se rasladim i eto, to je to.
I dok javnost u Hrvatskoj čeka večerašnju utakmicu svoje reprezentacije, njen selektor Slaven Bilić i tamošnji fudbalski savez oštro su osudili rasističke ispade na utakmici protiv Italije u četvrtak.
Takve navijače ni ja ni moji igrači ne želimo da se pojavljuju na stadionima, ne želimo da nas bodre.
Prije najavljenih sadržaja iz izbora vijesti i svijeta objavljujemo. Ishod nedjeljnih grčkih izbora donio je olakšanje na važnim europskim adresama. Istovremeno socijalisti francuskog predsjednika osvojili su parlamentarnu većinu, što omogućava François Hollande da provede najavljene reforme. Prilog u Praškom studiju pripremila Mirena Rakela.
Lider Grčke nove demokracije Antoni Samaras ne gubi ni tren. Sastao se sa predsjednikom zemlje i dobio mandat za otpočinjanje pregovora o vladi. Zajedno sa treće plasiranim Pasokom ima 162 od 300 poslaničkih mjesta. Lijeva koalicija ima 71 zastupnika. Kada bi Pasok pristao, koalicija bi mogla imati samo dvije stranke. No socijalisti smatraju da u vladu mora ući i predstavnik Sirize kako bi Grčka dobila vladu nacionalnog jedinstva. Aleksis Tsipras sinoć je međutim izjavio kako nije voljan ući u novu vladu i da će radije biti opozicija koja se protivi oštrim mjerama štednje. Ipak činjenica je da je 40% Grka izabralo financijski paket pomoći Grčkoj koji znači i štednju na svim razinama. Analitičari smatraju da će Samaras od Brisela zatražiti popuštanje. Unija je već pozvala Atenu da provede ono što je dogovoreno, a zašto je dobila dva paketa pomoći vrijednih 240 milijardi eura. Na drugom kraju Europe, francuski je predsjednik François Hollande zacementirao vlast socijalista i sa apsolutnom većinom u parlamentu može okrenuti novi list. On međutim smatra da mjere štednje ne mogu potaknuti privredni rast i zapošljavanje.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Ekspertna grupa koju je ustanovilo Gradsko vijeće Mostara kako bi pronašla najbolje moguće rješenje za provođenje odluke Ustavnog suda BiH o statutu tog grada nije postigla nikakav dogovor. I pravnici i vijećnici smatraju da se pitanje treba vratiti pred parlament Bosne i Hercegovine kako bi se promijenio izborni zakon. No, kada bi se to moglo desiti, odgovora nemaju. Prilog Arle Dizdar.
Ekspertna je grupa još na početku dogovorila da će konkretan prijedlog gradskom vijeću proslijediti samo ako on bude donesen konsenzusom, do kojeg u nekoliko održanih sastanaka nije došlo. Da je to bilo teško izvedivo, pravni eksperti su znali od početka, kaže jedan od njih, profesor Nurko Pobrić.
Mi smo dobili takvu odluku da pokušamo naći neko rješenje s tim da budu usvojena konsenzus. To je odmah na neki način bio jedan limit da je praktično teško doći do konsenzusa.
No i da su pronašli rješenje, ono bi bilo uvjetno, objašnjava Pobrić, jer provedba odluke ne bi bila moguća bez izmjena izbornog zakona BiH i Ustava Federacije.
Gradsko vijeće ga ne bi moglo usvojiti prije nego što parlamentarna skupina Bosne i Hercegovine izmijeni izborni zakon, jer su i određene odredbe tog zakona proglašene neustavno, a potom da otkloni određene prepreke u Ustavu Federacije izmjenom određenog člana.
Da se slučaj provođenja odluke Ustavnog suda treba naći pred parlamentom, smatra još jedan član ekspertne skupine, pravnik Slaven Bevanda.
Takav je sam sadržaj izreke odluke Ustavnog suda.
Provođenje odluke nije pravno koliko političko pitanje, smatra gradski vijećnik, pravnik Faruk Čupina. Pitanje je, kaže Čupina, zašto se za rješenje problema čekala izborna godina.
Problem odluke Ustavnog suda i samog statuta su bile poznate još prije godine i po dana. Nažalost, političari su odlučili da to ostave za izbornu godinu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Adla Dizdar.
Bosna i Hercegovina je svrstana na popis 20 najjadnijih zemalja svijeta. Sa indeksom siromaštva koji iznosi 47%, stopom inflacije od 4% i nezaposlenošću od 44%, našla se u društvu s Kenijom, Zimbabveom i Iranom. Ako je vjerovati ocjenama analitičara, socijalna slika neće biti ništa bolja ni u narednim godinama. Pripremila Aida Đugum.
Korice hljeba u Bosni i Hercegovini danas su mnogi željni. Pred vratima narodne kuhinje u Sarajevu red je iz dana u dan sve duži. Na jedan topli obrok je veknu hljeba čekaju i stari i mladi.
Glavno nismo gladi.
Sad mi je najteže kako sam se rodio. Ovo ja smatram ko da prost, ne da se preživljava.
Direktorica narodne kuhinje Stari grad Zilha Šeta, ili kako je Sarajlije zovu tetka Zilha, kaže da se u posljednje dvije godine struktura korisnika kuhinje promijenila.
Sad su najviše mladi ljudi sa djecom poslije Daytona koji su 2011. i 2012. ostali bez posla.
U posljeratnim godinama na ulicama BH gradova veliki broj djece, žena i starih svakodnevno prosi. Senada Osmanović, majka troje djece, kaže da je prinuđena pružiti ruku da bi prehranila porodicu.
Ja sam na birovu već ima 15 godina. Nikad nisam ni jednu poslu dobila od njih. Privatno radim ženama po kućama ko me pozovi. Ja sam izašla danas na ulicu da pružim ruku, da mi neko kupi djece da jedu. Ne tražim novac, tražim hranu.
Vapa je većine stanovništva koji živi ispod granice siromaštva BH političari ne čuju. Zemlja političke nestabilnosti, pa zbog toga i nerazvijene ekonomije, u kojoj ne postoje socijalni programi, teško da će krenuti naprijed, kaže analitičar Ibrahim Prohić.
Nažalost, u BiH ovakvo stanje traje već dugo. Mi zapravo imamo ne samo stagnaciju, nego imamo kretanje unazad.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Pitanje maloljetničke delikvencije u Federaciji BiH trenutno je regulisano različitim zakonskim propisima. Međutim, nedavno je federalni parlament usvojio nacrt zakona o zaštiti djece i maloljetnika u krivičnom postupku, kojim se prvi put ovo pitanje uređuje jedinstvenim zakonskim rješenjem. Nacrt je danas predstavljen u Sarajevu, a sličan je već donesen u Republici Srpskoj i Bečko distriktu, zabilježio Ivan Katavić.
Novi zakon o zaštiti djece i maloljetnika u kaznenom postupku Federacije Bosne i Hercegovine želi staviti akcent na odgojne mjere maloljetnicima, dok bi se kazne zatvora izricale samo u teže počinjenim kaznenim djelima. Dosadašnja zakonska regulativa koja je uređivala pitanje maloljetničke delikvencije u federaciji nije dala željene efekte u sprječavanju ovog problema. El Medin Murad Begović, profesor na Fakultetu kriminalističkih nauka u Sarajevu.
Smisao ovog propisa je da prekine začarani krug zatvor, otpust, da se registruju što više ponašanja koja de facto jesu krivična djela. Ovaj zakon omogućava da se utvrdi odgovornost svih subjekata.
Pitanje maloljetničke delikvencije u federaciji trenutačno je regulirano različitim zakonskim propisima. Novim zakonom ovo pitanje se prvi put uređuje odvojenim jedinstvenim zakonodavstvom, kaže Hajrija Sijerčić, profesorica na Pravnom fakultetu u Sarajevu.
Da maloljetnicima kao učiniocima krivičnih djela kroz takav pristup omogućavamo i bolju resocijalizaciju, pa možda i ono o čemu građani danas najviše brine, a to je da se smanji broj maloljetnih učinilaca krivičnih djela.
U periodu od 2000. do 2010. godine u Federaciji Bosne i Hercegovine izrečeno je ukupno 27 kazni zatvora za maloljetnike. Kazne su izrečene u trajanju od 1 do 10 godina zatvora. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Maksimalne dnevne temperature će ove sedmice iznositi preko 30 stepeni. Nakon dugog kišnog perioda i hladnog vremena, nagli skok temperatura mogao bi izazvati zdravstvene tegobe. Ljekari upozoravaju građane da se ne izlažu pretjerano suncu, kao i da se obavezno jave ljekaru ukoliko dugo osjećaju malaksalost, glavobolju i vrtoglavicu. Slušamo Milorada Milojevića.
U Banja Lučkom domu zdravlja apeluju na građane da se pretjerano ne izlažu suncu. Portparol doma zdravlja Dušica Stanković.
Ljekari savjetuju izbjegavanje boravka na suncu kada je sunčevo zračenje najjače, nošenje odgovarajuće odjeće svjetlijih boja, izbjegavanje obilnih i masnih obroka, a uzimanje što više voća, povrća i dovoljne količine tečnosti.
Banja Lučani se različito nose sa tropskim vremenom.
Ovo je strašno, svaki dan 15 gore, temperatura 15 dole.
Više podnosim hladnije nego toplije vrijeme.
Znojim, ali ja se istuširam kad sad dođem kući, malo se rasladim i eto, to je to.
Meteorolog u Hidrometeorološkom zavodu Federacije Bosne i Hercegovine Damir Šantić kaže da su sumorne kiše iza nas, te da će sljedeći dani biti sunčani i vrući.
što se tiče temperatura, ljeto nam je već stiglo. Uglavnom u cijeloj zemlji temperature su dosta visoke, između 29 i 35 stepeni Celzijusa. Čekujemo do kraja ovog mjeseca njima da bude jako i preko 35 stepeni.
Što se tiče hrane, stručnjaci naglašavaju potrebu za njenom što pažljivijom pripremom i da ne stoji dugo izvan hladnjaka, te da se kupuju svježe i provjerene namirnice. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Iz sporta, i dok javnost u Hrvatskoj čeka večerašnju utakmicu svoje reprezentacije, selektor reprezentacije Slaven Bilić i tamošnji fudbalski savez oštro su osudili rasističke ispade na utakmici protiv Italije u četvrtak. Zbog toga je UEFA protiv Fudbalskog saveza Hrvatske pokrenula disciplinski postupak, a organizacija Fudbal protiv rasizma u Europi zatražila je da se Hrvatska oštro kazni za primjer drugima. Pripremio Enes Zević.
Izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Slaven Bilić oštro je osudio rasističke ispade skupine hrvatskih navijača protiv talijanskog tamnoputog igrača Marija Balotelija na susretu u četvrtak u Poznanju.
Takve navijače ni ja ni moji igrači ne želimo da se pojavljuju na stadionima, ne želimo da nas bodre.
Europski nogometni savez u subotu je objavio kako je pokrenut disciplinski postupak protiv Hrvatskog nogometnog saveza zbog događaja tijekom susreta drugog kola skupine C na Euru protiv Italije igranom u četvrtak u Poznanju. Postupak je pokrenut zbog paljenja baklje i njihovog bacanja na teren, te zbog nedoličnog ponašanja hrvatskih navijača, rasističkih povika i rasističkih obilježja, stoji u UEFA-inom priopćenju. Naime, krajem prvog poluvremena, kada je sudac svirao prekršaj nad Balotelijem, dio hrvatskih navijača počeo je s oponašanjem glasanja majmuna, a u drugom poluvremenu u smjeru Balotelija bačena je banana, i to sa tribine na kojoj su bili hrvatski navijači. I Hrvatski nogometni savez priopćenjem je osudio devijantno ponašanje dijela navijača, podržao UEFA-inu istragu sa ciljem da se pronađe počinitelje i apelirao da Hrvatska nogometna reprezentacija ne plaća za ekscese huligana koje treba izolirati sa sportskih događaja. Naime, izvršni direktor organizacije Nogomet protiv rasizma u Europi, Pierre Povar, zatražio da UEFA napravi primjer od Hrvatske i drastičnoj kazni za rasizam njenih navijača tijekom susreta s Italijom. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
A u Bosni i Hercegovini gotovo da nema osobe koja u poslijepodnevnim i večernjim satima ne prati utakmice na Europskom fudbalskom prvenstvu. Iako na terenima nema plavo-žutih bosansko-hercegovačkih reprezentativaca, navijački duh je prisutan, informiše Tina Jelin.
Ugostiteljski objekti u Sarajevu su puni, navijački duh spreman, vrijeme za nogomet.
Sve je prazno u kafićima koji nemaju televiziju.
Vita grad vri.
Imate li favorita?
Imam, pa Hrvatska.
Spain, vjerovatno Španija opet.
Nogomet je oduvijek bio igra koja zbližava ljude. Idealan prostor sa svim njegovim radostima ali i žalostima. U Bosni i Hercegovini osjećaj pripadnosti navijačkoj grupi, lokalnoj zajednici i naciji. Utakmice koje igrala selekcija Hrvatske godinama su u Mostaru pratili specijalne jedinice MUP-a zbog incidenta na nekadašnjoj liniji razgraničenja. To se danas na sreću više ne događa. Ostalo je navijanje i prognoza pred večerašnji susret sa Španijom.
Mislim neriješeno će biti 1-1.
Pa mislim da će biti ili 1-1 ili 2-2.
2-2.
Europsko nogometno prvenstvo prati se i u Banjoj Luci, ipak sa nešto smanjenim intenzitetom.
Nije naša reprezentacija tu, pa nije onako atraktivno.
Ne, zato što ne učestvuju reprezentacije koje me interesuju.
Nogomet nije igra, nogomet je način života. Uz društvo i gromoglasno navijanje, zaboravit će se na recesiju i nezaposlenost, političko i društveno dno koje Bosna i Hercegovina živi. Pa makar, kako poručuju Tuzlaci, to trajalo svega mjesec dana.
Zato što mogu da se malo više opustim s obzirom da sam nezaposlen.
Da ljudi malo se razvesele, da malo ljudi vide.
Za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin Distar.
I pred kraj emisije slijedi još jedan pregled vijesti i Žana Kovačević.
Prema najavama predsjednika SDP-a i HDZ-a Bosne i Hercegovine Zlatka Lagumdže i Dragana Čovića, u rekonstrukciju vlasti u federaciji kreće se danas. Predsjednik Federacije Bosne i Hercegovine Živko Budimir počeo je seriju sastanaka s političkim predstavnicima i stranim diplomatama o najavljenoj rekonstrukciji parlamenta i federalne vlade. Kao koje je saopšteno iz stranke demokratske akcije, Budimir ostaje pri stavu da neće potpisati smjenu federalnih ministara iz vlade federacije. Šefica odjeljenja za BiH u direkciji Europske unije za proširenje Paola Pampaloni u Banja Luci je iznijela očekivanje da će sastanak najviših zvaničnika BiH koji je planiran za kraj juna u Briselu imati pozitivan ishod koji bi omogućio nove korake naprijed ka Uniji i rješavanju otvorenih pitanja. Dragan Čavić zajednički je kandidat Demokratske partije, Partije demokratskog progresa i Nove socijalističke partije za gradonačelnika Banja Luke na predstojećim lokalnim izborima. Dvoje kadeta Vojske Srbije poginulo je jutros na poligonu Pasuljanske livade u eksploziji za ostale granate. Još 7 kadeta je povrijeđeno, od čega dvoje teško. Visoki komesar UN-a za ljudska prava Navi Pila je pozvala danas međunarodnu zajednicu da učini sve što je moguće kako bi odgovorni za nasilje u Siriji odgovarali. Danas u Bosni i Hercegovini bilo pretežno sunčano i toplo. Sutra vrijeme slično današnjim, jutarnja temperatura od 14 do 25, najviša dnevna između 29 i 37 stepeni na jugu zemlje.
slobodnaevropa.org.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Toliko za danas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa. Vašoj pažnji preporučujem i naše regionalne emisije koje su na programu 18 i 22 sata. Ugodan ostatak dana žele vam producent Zoran Mijatović, urednica vijesti Žana Kovačević i urednica i voditeljica emisije Čenana Karabegović.